Tak, dámy a pánové, dobré odpoledne. Já se jmenuji Jan Bělohlávek a já mi velkou ctí, že mohu zahájit dnešní webinář České kardiologické společnosti. Budeme tady společně s panem profesorem Filipem Málkem. Filipe, ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Já se trochu omlouvám, že jsem mimo, jsem připojen virtuálně, ale akcie řada, já jsem nebyl schopen se do studia dostat. My dneska máme téma klinických studií v srdečním selhání a já bych si dovolil trošku změnit ten program, protože myslím, že je hezké na začátek ukázat, co děláme v České republice a profesor Málek bude tak laskav a představí nám projekt, který jsme samozřejmě v kontextu spolupráce evropských pracovišť Evropské kardiologické společnosti prováděli a provádíme v České republice. Filipe, máš slovo.
Tak já děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s některými dílčími výsledky observační studie, která je zároveň registrem srdečního selhání v České republice s názvem MOSTEI-ČEF. A tento registr je podpořen Českou kardiologickou společností a společností AstraZeneca. A databáze tohoto registru je spravována vlastně infrastrukturou Masarykovy univerzity CzechRIN. Já si dovolím zmínit vůbec, jak je tento registr koncipován. Registr, respektive observační studie MOSTEI-ČEF se zaměřila na populaci ambulantních pacientů s chronickým srdečním selháním v běžné klinické praxi. A cílem tohoto registru je analyzovat a popsat jednak stav diagnostiky srdečního selhání a stav léčby v podmínkách České republiky. Tento registr se zaměřil v diagnostice na využití echokardiografie a stanovení koncentrace natriuretických peptidů jako dvou klíčových parametrů diagnostiky srdečního selhání a v oblasti terapie na úroveň především farmakologické léčby, ale také přístrojové léčby chronického srdečního selhání. My zatím nemáme kompletně zpracována data z echokardiografie, proto dneska zmíním výsledky vyšetření natriuretických peptidů, ale budeme se soustředit už na výsledky oblasti především farmakologické léčby. Jak jsem řekl, jedná se o observační studii, která je multicentrická, prospektivní. Sběr dat probíhal v podmínkách běžné klinické praxe ambulancí srdečního selhání kardiologických center a v kardiologických ambulancích, které deklarují péči o pacienty s chronickým srdečním selháním. Vstupní kritéria do tohoto registru jsou v podstatě jednoduchá. Zařadili jsme konsekutivní pacienty s chronickým srdečním selháním, kteří jsou sledováni v kardiologických ambulancích, jak už v ambulancích srdečního selhání kardiologických center, tak v ambulancích, které se starají i o pacienty se srdečním selháním. A mezi vstupní kritéria hlavní bylo věk pacientů nad 18 let, tedy dospělá populace. Pouze ambulantní péči, tedy nezařazovali jsme hospitalizované pacienty a srdeční selhání bylo diagnostikováno ve shodě s doporučeními odborných společností. V tom plánu studie byla situace řešena tak, že ambulance srdečního selhání kardiologických center vyšetřovala nemocné vždy jeden den v týdnu a protože pacienti z kardiologických ambulancí je tam menší frekvence pacientů se srdečním selháním, ty měly jeden týden v měsíci. Tady si dovolím ukázat počet zapojených center. Registr byl realizován, v podstatě dále je registrován v 16 centrech, z toho 11 ambulancí srdečního selhání kardiologických center a 5 pracovišť, která deklarují péči o pacienty s chronickým srdečním selháním a jedná se o ambulantní kardiologie. První pacient byl do registru srdečního selhání zařazen na konci června v roce 2022. Poslední zařazený pacient byl koncem září roku 2024 a tady vidíte nábor pacientů v průběhu tohoto sledovaného období. To znamená, že my vlastně v letošním roce máme už i vlastně dokončení jednoroční follow-up celého souboru pacientů ke konci září roku 2025. Pokud se podíváme na základní demografické charakteristiky tohoto souboru, do souboru bylo nakonec zařazeno 1050 pacientů s převahou mužů, 73%, téměř 74% jsou muži, 26% ženy. Průměrný věk souboru celkového je 65 let, medián 66. Mezi další ukazatele máme zde body mass index a tělesný povrch a také jsme u většiny pacientů i měřili obvod pasu. A pokud se podíváme na etiologii srdečního selhání v registru MOST, tak převažovali pacienti s ischemickou, s dilatační kardiomyopatií, což je dáno koncentrací pacientů především v těch ambulancích srdečního selhání, kardiologických centrech, a téměř ve shodě byli nemocní s ischemickou chorobou srdeční. A potom jsou zde další diagnózy, kde jsme měli například nemocné se zánětlivou kardiomyopatií přibližně 6% a menší procenta těch dalších etiologií, včetně třeba chlopení chvat nebo následky polékové, tedy léky indukované kardiomyopatie. Většina pacientů mělo alespoň jednu hospitalizaci pro srdeční selhání, to bylo 66% nemocných v době do zařazení do studie, tedy předchozí anamnéza, 22% pak měli dvě hospitalizace pro srdeční selhání v anamnéze. A tady vidíte, klesá počet těch opakovaných hospitalizací. Měli jsme tam i nemocné, kteří měli 5 až 8 hospitalizací pro srdeční selhání před zařazením do toho registru. Pokud se podíváme na rozdělení pacientů podle ejekční frakce levé komory, tak dominovali pacienti se srdečním selháním a sníženou ejekční frakci levé komory 68% pacientů. Pacienti s mírně sníženou ejekční frakcí levé komory představují necelých 10% a pacienti se zachovalou ejekční frakcí necelých 9% pacientů, což je obvyklý trend především v těch ambulancích srdečního selhání kardiologických center, kam jsou dominantně referováni pacienti se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí levé komory. Při plánu studie jsme se rozhodli zařadit ještě jednu kategorii pacientů, a to pacienty se srdečním selháním a zlepšenou ejekční frakcí levé komory, představují téměř 14% v našem souboru. A to jsou pacienti, kteří mají v anamnéze sníženou, že původně měli sníženou ejekční frakci levé komory ještě před zařazením do registru, a v době do zařazení do registru měli zlepšenou ejekční frakci minimálně o 10%. Je to skupina tedy pacientů se zlepšenou ejekční frakcí levé komory, které díky terapii se dostali do vyšší kategorie. Obvykle to byli pacienti s mírně sníženou ejekční frakcí levé komory, ale my jsme je zařadili do samostatného souboru, který si ukážeme potom, je velmi zajímavý. Tedy téměř 14% pacientů splňovala ta kritéria zlepšené ejekční frakce levé komory. Pokud se týká anamnézy, tak v rodině anamnéze převažovaly u našich pacientů ischemická choroba srdeční, téměř u 30% pacientů byl v rodinné anamnéze ischemická choroba srdeční a u téměř 28% byla v rodině anamnéze infarkt myokardu u přímých příbuzných. Je zajímavé, a je to ve shodě s registry ostatními, poměrně malé procento pacientů má v rodinné anamnéze srdeční selhání u přímých příbuzných před chorobí. V našem registru to bylo 14%. A zajímavý je i údaj o náhlé srdeční smrti u přímých příbuzných. V našem souboru bylo to necelých 9%. Co se týče komorbidit, tak nejčastější komorbiditou v našem souboru byla dyslipidémie a arteriální hypertenze. 44% pacientů má v anamnéze ischemickou chorobu srdeční. Pokud se podíváme na fibrilaci síní, ta je u vysokého procenta našich pacientů. Je to opět dáno tím, že většina nemocných vycházela z těch ambulancí srdečního selhání kardiologických center, kam jsou referováni i pacienti k léčbě fibrilaci síní a tam je vysoké procento nemocných, kteří mají srdeční selhání a naopak v našem souboru 41% mělo jak fibrilaci síní při vstupu do studie, tak měli i historii fibrilace síní a byli i po léčbě, to znamená bez ohledu na to, jaký rytmus měli při zařazení do studie. Vysoké procento tedy historie fibrilace síní. Následuje diabetes mellitus a obvykle a bez shodě s dalšími registry vysoké procento, 30% pacientů má chronické onemocnění ledvin a téměř 30% pacientů mělo anamnézu srdečního infarktu. Další komorbidity se vyskytují v menším procentu v našem souboru nemocných. Co se týče funkční klasifikace podle New York Heart Association, tak v našem souboru dominují pacienti s chronickým srdečním selháním ve třídě NIHA 2 a NIHA 3. Málo méně pacientů bylo ve funkční třídě NIHA 1 díky léčbě a pouze 1% pacientů splnilo ambulantní klasifikace NIHA 4. Poměrně vysoké procento pacientů i vyplnilo dotazník kvality života podle kancerského dotazníku, kde celkové skóre, to průměrná hodnota bylo 65 bodů. My jsme analyzovali i příznaky srdečního selhání v té databázi, kdy dominujícím příznakem je námahová dušnost u více než 3/4 pacientů a na druhém místě únavnost a na třetím místě nízká tolerance zátěže. Měli jsme tam další příznaky s poměrně vysokou frekvencí bendopnea, nokturie a paroxizmální noční dušnost o méně než 9% pacientů. My jsme měli podrobné informace i o fyzikální vyšetření pacientů, které cílem bylo zjistit stav volémie těchto nemocných. Vidíme, že dominujícím příznakem při fyzikálním vyšetření byly periferní otoky téměř u 16% pacientů a na druhém místě hepatomegalie u téměř 13% pacientů. Hepatoglurální reflux byl přítomen u téměř 9% pacientů a zvýšená náplň krční žil u 7% pacientů. Naopak nízké procento pacientů s těmi pokročilými formami srdečního selhání, kteří mají ascites kolem 1% pacientů. Průměrná tepová frekvence souboru byla 73 tepů za minutu a tady jsou ukazatele průměrných hodnot krevního tlaku, průměr a medián a u poměrně vysokého procenta pacientů se v ambulancích srdečního selhání taky měří saturace. Kyslíkem vidíte medián 97%, takže se jedná o vesměs stabilní pacienty s chronickým srdečním selháním. A pokud analyzujeme ty fyzikální příznaky srdečního selhání, dá se říci, že většina pacientů byla v euvolémii nebo v mírné hypervolémii. Co se týče diagnostiky, řekl jsem, že zatím nemáme podrobně zpracované výsledky echokardiografie, to já ukážu na konci pouze u přístrojové léčby, kde jsme analyzovali některý výskyt některých lopeních vad, ale podrobná data z echokardiografie budeme očekávat v nejbližší době a určitě vás s nimi seznámíme. Ale víme, že podle doporučení odborných společností, kromě echokardiografie, je klíčovým parametrem pro diagnostiku srdečního selhání stanovení natriuretických peptidů. A v našich centrech zapojených většina pacientů má vyšetřenou NT pro BNP o 86% nemocných. Stanovení B natriuretického peptidu bylo realizováno u necelých 13% pacientů. Takže dominující je stanovení NT pro BNP. Průměrná koncentrace NT pro BNP v našem souboru byla BNP 170 pikogramů na mililitr, NT pro BNP 1782 pikogramů na mililitr s mediánem 742. My jsme se také zaměřili na to, u kolika procent pacientů byla hodnota již klinicky významná koncentrace NT pro BNP. Analyzovali jsme to pouze pro NT pro BNP a zvýšenou koncentraci na 1000 pikogramů na mililitr mělo kolem 42% pacientů. Koncentraci NT pro BNP nad 2000 pikogramy na mililitr přibližně čtvrtina nemocných a velmi klinicky významné zvýšenou koncentraci na terapeutických peptidů NT pro BNP necelých 17% nemocných. Já přejdu ještě k diagnostice elektrokardiografické, kde máme podle mě podrobné údaje z elektrokardiografie a analýzy EKG. Většina pacientů v našem souboru, téměř 59%, mělo sinusový rytmus a vysoké procento, víc než čtvrtina pacientů, stimulovaný rytmus, což je dáno tím, že kardiologická ambulance srdečního selhání mají při kardiologických center vysoký podíl pacientů s přístrojovou léčbou srdečního selhání, kteří jsou souběžně sledováni jak v kardiostimulačních ambulancích, tak v ambulancích srdečního selhání. Fibrilaci síní na vstupním EKG mělo 14% nemocných, ale jak jsme si říkali, byla to velmi častá komorbidita. Historii fibrilace síní mělo v anamnéze 41% pacientů, to znamená, byli tam pacienti i po léčbě fibrilace síní s anamnézou buď opakované kardioverze nebo i ablačního výkonu pro fibrilaci síní. Pokud se podíváme na největší frekvenci některých patologických ukazatelů nebo údajů na EKG nebo parametrů, ještě chci ukázat jenom, že průměrná tepová frekvence byla 73 tepů za minutu a medián 71. Tady jsou potom hodnoty intervalů na elektrokardiografii. Patologická QE vlna byla přítomna u téměř 19% pacientů a blok levého Tavarova ramenka u téměř 17% pacientů v našem souboru. Diagnostická kritéria srdeční hypertrofie mělo 14% nemocných a blok pravého Tavarova ramenka pouze méně než 8% pacientů z našeho souboru. A podíváme se na výsledky farmakoterapie. Pacienti měli dobu léčby, průměrnou dobu léčby srdečního selhání 4 roky s mediánem 2 roky, což je dostatečná léčba pro to, aby léčba byla optimalizována, aby jsme se pokusili titrovat dávky léků do maximální tolerované dávky, tak, jak doporučí odborné společnosti, jak jsou guidelines pro léčbu srdečního selhání z roku 2021 a update z roku 2023. Pokud se podíváme na celý soubor nemocných, já tady ukážu základní 4 lékové skupiny, které máme především pro léčbu pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí levé komory. Jsou to inhibitory angiotenzinu a receptoru angiotenzinu a neprilizinu, tedy sacubitril valsartan. V celé našem souboru 1050 pacientů bylo léčeno 57% nemocných. Vysoké procento v celém souboru bylo léčeno beta-blokátory. Antagonisty aldosteronu opět ve srovnání s jinými registry vysoké procento. Obvykle to bývá kolem 65-60%. V našem souboru 81% nemocných léčeno antagonisty mineralokortikoidních receptorů. A pokud si uvědomíme, že zahájení registru bylo v roce 2022 v červnu, tak teprve v té době dochází k uvolnění úhrady glyfozínu pro léčbu srdečního selhání a vidíte, že v našem souboru vysoké procento pacientů, téměř 70%, je léčeno inhibitory sodíko-glukózového kotransporteru, kotransporteru 2, jako toho čtvrtého pilíře nebo základního pilíře léčby srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí, ale v současné době víme, že glyfozíny mají indikaci pro srdeční selhání bez ohledu na ejekční frakci levé komory. My jsme také analyzovali, nebo pokoušeli jsme si zjistit, u kolika procent pacientů se srdečním selháním je souběžně použita ta čtyřkombinace základními léky, to znamená, kteří pacienti, jaké procento pacientů je léčeno beta-blokátory, sacubitril valsartan nebo ACE inhibitory. Víme, že ACE inhibitory je základ léčby srdečního selhání se sníženou jehličnanovou frakcí, která, pokud nestačí, může být nahrazena sacubitril valsartanem, antagonisty mineralokortikoidního receptoru a glyfoziny. Tedy tu čtyřkombinaci, tady buď ACE inhibitory nebo ARNI, mělo více než 57% nemocných se srdečním selháním se sníženou jehličnanovou frakcí, což je, dá se říct, srovnatelné s některými dalšími registry a možná je to i lepší. Ale tím, že máme i kategorii zlepšené ejekční frakce, to znamená pacienti, kteří původně měli srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí, vidíme, že téměř 45% pacientů bylo léčeno těmi tou čtyřkombinací, to znamená zahrnovali všechny léky. Pokud se podíváme na cílové koncentrace jednotlivých léků, tady to máme zatím pro celý soubor, není to rozdělené ještě do skupin podle ejekční frakce, tak cílovou dávku sacubitril valsartanu mělo pouze 11% nemocných, nebo téměř 12% pacientů, to znamená dávku 97-103. Beta-blokátory bylo léčeno pouze necelých 18%, dosáhly cílové dávky beta-blokátoru, a cílovou dávku antagonisty mineralokortikoidních receptorů, což je jak pro spironolakton, tak pro eprenon, 50 mg denně, necelá čtvrtina nemocných. Nás nepřekvapuje, že téměř 100% pacientů je léčeno tou cílovou dávkou glyfoziny, protože dávka glyfoziny pro indikaci srdečního selhání je jednotná jak pro dapagliflozin, tak empagliflozin, které jediné jsou schváleny pro léčbu srdečního selhání, kde je ta dávka 10 mg. To, že to není 100%, je proto, že u některých pacientů byla historicky léčba realizována s indikací diabetes mellitus, kde je i varianta, že může být dávka nižší. My jsme rozdělili tu léčbu srdečního selhání ještě podle těch kategorií ejekční frakce a vidíme, že u pacientů se sníženou ejekční frakcí bylo sacubitril valsartanem léčeno téměř 70% pacientů. U pacientů s mírně sníženou 29,30%. A jak už jsme si řekli, v pacienti se zlepšenou ejekční frakcí necelých 48% pacientů. Ve všech kategoriích je vysoké procento pacientů léčeno beta-blokátory, což je překvapivé třeba u té kategorie pacientů se zachovou ejekční frakcí. Vidíte, vysoké procento je léčeno beta-blokátory. Co je potěšující, vysoké procento pacientů je u nemocných se sníženou ejekční frakcí levé komory léčeno glyfoziny. 75% je více než odpovídá dalším registrům pacientům se sníženou ejekční frakcí levé komory, pokud si uvědomíme, že vlastně ta léčba je pro tyto naše pacienty nová a v roce 2022 bylo teprve schválena úhrada pro léky pro glyfoziny. Pokud se podíváme na pacienty se zlepšenou ejekční frakcí, tam je to přes 50%, což si myslím, že je také dobré. Rezervy asi budou v té skupině pacientů se srdečním selháním a zachovalou ejekční frakcí a mírně sníženou ejekční frakcí, kde vidíme, že preskripce glyfozinu je kolem 47%, ale pro nás je zpráva potěšující v tom, že ve srovnání s dalšími registry i evropskými Česká republika má tu preskripci glyfozinu mnohem vyšší. Pokud se podíváme na cílové dávky jednotlivých léků podle kategorií ejekční frakce levé komory, podívejme se nejprve na skupinu pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí levé komory. Tam máme zahrnuty ACE inhibitory, pouze 22% pacientů je léčeno ACE inhibitory, a to proto, že vysoké procento je léčeno sacubitril valsartanem, ale pokud se podíváme, pouze 11% nemocných je léčeno tou doporučenou maximální dávkou ACE inhibitoru. Jak jsme si ukazovali, pouze 16% má maximální dávku sacubitril valsartanu. Vysoké procento pacientů je sice léčeno beta-blokátory, ale cílovou dávku má u nemocných se sníženou ejekční frakcí levé komory jen 18% nemocných. To platí i pro antagonisty mineralokortikoidních receptorů vysoké procento je léčeno, ale pouze necelá nebo něco přes čtvrtinu má tu maximální tolerovanou dávku, která v podstatě jednoduchá. Tam u obou je kolem eplerenonu i spironolaktonu 50 mg denně. No a jak už jsem řekl, vysoké procento pacientů se sníženou ejekční frakcí je léčeno glyfloziny s dosažením téměř 100% dávky, kde ta dávka je jednoduchá a není nutné titrovat. Je tam jednotná dávka 10 mg pro dapaglyfozin i empaglyfozin. Co je zajímavé, když se podíváme na ty nemocné, kteří mají historii snížené ejekční frakce se zlepšením v době vstupu do studie, oni měli už kategorii jinou, ale my jsme je zařadili do samostatné kategorie na základě té anamnézy předchozí snížené ejekční frakce. ACE inhibitoru léčeno necelých 37% pacientů a opět je to sice lepší než u nemocných se sníženou ejekční frakcí, ale 22% nemocných má tu cílovou dávku ACE inhibitoru. A to samé se týká ARNI, i když opticky to vypadá, že je to více než u nemocných se sníženou ejekční frakcí, je to prostě stále jenom 20% nemocných. A co se týče beta-blokátory, opticky to vypadá sice vysoké procento je léčeno beta-blokátory, ale tu cívolou dávku dosahuje i v této kategorii pouze 22% nemocných. Co se týče antagonistů mineralokortikoidních receptorů, u té kategorie zlepšené ejekční frakce opět podobné jako u snížené ejekční frakce. Opět potěšující poměrně vysoké procento pacientů je léčeno glyfloziny, kde samozřejmě ta dávka cílová se blíží 100%. Když se podíváme na přístrojovou léčbu srdečního selhání v populaci našich pacientů v České republice, tak je potěšující v celém souboru, že implantabilní defibrilátor mělo 51% pacientů. Víme, že tam bylo 68% nemocných s sníženou ejekční frakcí levé komory, kteří splňují vlastně indikaci pro implantaci defibrilátoru v primární prevenci náhlé smrti. Je to větší procento, než odpovídá jiným registrům, včetně zahraničních. Srdeční resynchronizační léčbu mělo více než čtvrtina pacientů a pokud měli srdeční resynchronizační léčbu, většina těch pacientů má srdeční resynchronizační léčbu spolu s defibrilátorem. Dominuje indikace primární prevence, to znamená pacienti ve vysokém riziku náhlé srdeční smrti bez předchozí dokumentované komorové tachykardie nebo resuscitaci pro fibrilaci komor splňující kritéria 88%, tedy primární prevence necelých 12%, sekundární prevence náhlé srdeční smrti. Já si ještě dovolím ukázat, my jsme si udělali analýzu, u kolika procent pacientů byla přítomna mitrální regurgitace podle stupně závažnosti, a to z toho důvodu, jestli mají indikaci pro vlastně intervenční léčbu chlopení vady. My jsme se zaměřili hlavně na mitrální regurgitaci a vidíme, že ten nejvyšší stupeň, čtvrtý a třetí dohromady, je to dohromady tedy skoro 15% třetí stupeň mitrální regurgitace a 3% dohromady více než 18% pacientů by splňovaly kritéria pro intervenční léčbu mitrální regurgitace významné a funkční, středně významné a významné, ale pouze necelé procento pacientů v našem souboru má v anamnéze intervenční léčbu pomocí mitraklipu. Já si dovolím uzavřít svoje sdělení tím, že diagnostika a léčba srdečního selhání podle doporučení odborných společností je v České republice v našich centrech realizováno u vysokého procenta ambulantních pacientů. Vysoké procento pacientů je léčeno optimální farmakoterapií a viděli jsme včetně 4 pilířů pro léčbu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí, ale stále máme rezervy a to je ve shodě se zahraničními daty. Rezervy v dosažených cílových dávek základních léčků pro léčbu srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory. A jak jsem ukázal, vysoké procento pacientů je léčeno také přístrojovou léčbou srdečního selhání, včetně implantabilních defibrilátorů. Tak já děkuji za pozornost.
Také děkujeme velmi, Filipe. To jsou nesmírně důležitá data, nesmírně zajímavá, určitě ještě budeme diskutovat. Já si dovolím teďka přesunout krátce vaši pozornost na jednu recentní randomizovanou studii, která byla poprvé prezentována v létě na Kongresu Evropské kardiologické společnosti v Madridu. A to sice na studii DAPA-ACT-HF TIMI-68, což byla studie, která hodnotila efekt dapagliflozinu u pacientů, kteří jsou hospitalizováni pro epizodu akutního srdečního selhání. Já jsem byl členem steering committee a jinak je to studie, jejíž hlavním investigátorem byl David Berg z Bostonu, z Harvardovy univerzity a takzvaná TIMI study group tuto studii organizovala. Základní hypotézou, proč ta studie byla designována a realizována, je fakt, že poté, co bylo prokázáno, že glyfozíny zlepšují osud pacientů s chronickým srdečním selháním, jak Filip zmiňoval, bez ohledu na ejekční frakci, tak otázka zní, jestli tento efekt by byl patrný už u pacientů, kteří jsou hospitalizováni pro akutní dekompenzaci. My dobře víme, že pacient, který má srdeční selhání a musí pro něj být hospitalizován pro akutní zhoršení, tak má zvýšené riziko úmrtí a různých dalších komplikací. A to nejen při tom přijetí a při té hospitalizaci, ale i včasné době po dimisi z té hospitalizace. My v tuto chvíli víme, že tedy SGLT2 inhibitor, které jsou indikovány pro všechny pacienty se srdečním selháním, ale na to, jestli mají být zahájeny, jejich podávání zda má být zahájeno už během té hospitalizace pro akutní dekompenzaci, tak tam ta data nejsou až tak jednoznačná. Ta studie měla takový klasický design pro studii s akutním srdečním selháním, zařadila nakonec přes 2400 pacientů a ty pacienti museli mít samozřejmě příznaky a symptomy převodnění srdečního selhání, zvýšené NT pro BNP, museli mít relativně slušné renální funkce, mohli mít jakoukoliv ejekční frakci a museli to být tedy pacienti buď s čerstvě diagnostikovaným srdečním selháním, anebo se zhoršením známého chronického srdečního selhání. Ta randomizace musela proběhnout po určité stabilizaci, tedy minimálně po 24 hodinách, ale za méně než 14 dní po přijetí. No a v těch posledních 24 hodinách, respektive 12 hodinách, nesmělo dojít k žádné intenzifikaci intravenózní diuretické léčby a pacienti museli být bez vazoaktivních léků, tedy buď už museli být ukončeny, anebo nikdy nesměla být ta léčba vazoaktivními léky zahájena. Pokud splnili inkluzní kritéria, pak byli randomizováni na dapagliflozin dávce 10 mg, standardní dávce, jednak jedné k placebu a byli sledováni po dobu 2 měsíců. Primárním endpointem byl čas do kardiovaskulární příhody a to byla buď kardiovaskulární úmrtí anebo zhoršení srdečního selhání. A to zhoršení srdečního selhání, tak jak je ve studiích s srdečním selháním zvykem, znamenalo buď dekompenzaci během té hospitalizace iniciální, kdy byla ta léčba zahájena, nebo rehospitalizace pro srdeční selhání, anebo návštěva třeba emergency nebo nemocnice pro právě zhoršení srdečního selhání. Ta studie je zajímavá tím, nebo ta publikace je, že zároveň byla provedena předdefinovaná metaanalýza všech studií, které randomizovali pacienty z glyfozíny na léčbu během akutní dekompenzace srdečního selhání, a to sice s empagliflozínem i s otagliflozínem, to si ještě ukážeme. A hlavními outcomy té metaanalýzy bylo kardiovaskulární úmrtí nebo tedy zhoršení srdečního selhání a potom úmrtí ze všech příčin. Ta organizace, jak jsem zmiňoval, byla tedy v rukách TIMI Study Group, což je velmi aktivní skupina a Česká republika se velmi aktivně podílí na řadě studií, kterou organizuje tým investigátorů dneska kolem Marka Sabatiniho. David Berg je jeho následovník, který byl hlavním investigátorem této studie. Steven Vivian byl hlavním koinvestigátorem v DAPA-ACT-HF. Já jsem měl tu čest být ve steering committee a čili jsem měl přehled do té studii vlastně od začátku až do konce a ty výsledky jsem viděl ještě před prezentací a musím říct, že bylo velmi příjemné slyšet, že Česká republika zásadním způsobem přispěla nejen počtu zařazených pacientů, ale ta data, která my jsme poskytli, byly velmi kvalitní, ještě si to ukážeme. Tady je právě vidět, že my jsme byli přizváni k té studii až po vlastně 2 letech v době covidu, kdy se výrazným způsobem zhoršil rekrutment a Česká republika během pouze asi roku a půl, kdy mohla zařazovat do studie, tak přispěla 194 pacienty. Takže bych rád velmi poděkoval všem centrům v České republice, které velmi rychle a velmi kvalitně ty pacienty nabrali. A toto bylo během jednání steering committee velmi kvitováno. Já jsem také všechna centra děkovným dopisem v tomto smyslu oslovil. Jinak v Evropě se účastnilo ještě Polsko a Maďarsko, jinak naprostá většina pacientů byla zřazena ve Spojených státech, malé množství v Kanadě. Co je důležité, ta kvalita studie byla vysoká, co se týká retence léčby a zachování pacienta ve studii, tak pouze 11% pacientů nikdy vlastně, buď nikdy nedostalo, nebo muselo přerušit tu studijní léčbu. Souhlas se studií stáhlo pouze 0,5% pacientů a byl tam naprosto minimální hlasový follow-up, což je vždycky velmi nepříjemné, když dojde k tomu, že pacient tu studii opustí. Jinak základní charakteristiky pacientů ve studii byly velmi typické. Pro studie se srdečním selháním průměrný věk 69 let, žen bylo 34%, černá rasa 20%, cukrovku mělo 35%, ječní frakci po 40%, 72% pacientů, čili vidíte, že většina měla dysfunkci levé komory, ale významné procento mělo i zachovalou ječní frakci. Typ srdečního selhání v 45% se jednalo o čerstvě diagnostikované denovo srdeční selhání, zbytek byli pacienti s chronickým srdečním selháním a s akutní dekompenzací. Pacienti měli relativně vysoké hodnoty vstupního NT pro BNP, které dosahovalo téměř 5000, čili pacienti opravdu s poctivým akutním srdečním selháním. 45% mělo sníženou, lehce sníženou glomerulární filtraci. No a čas do randomizace od přijetí byl necelé 4 dny. Ty pacienti byli relativně dobře léčeni. Všimněte si, že teda nikdo z nich neměl samozřejmě glyfozín, takže glyfozín byl kontraindikací vstupu do studie, že ty pacienti ho užívali jako studijní léčbu, což musím přiznat, že zvlášť v českých centrech a konkrétně například na naší klinice dělalo problém, protože jaksi adopce využívání glyfozinu u pacientů se srdečním selháním, včetně akutního přestupu. Takže se neslyšíme vůbec? Dobře, tak snad technické problémy jsme překonali. Tady vidíte primární outcome, tendence ke zlepšení na dapagliflozinu jednoznačná. Bohužel tento rozdíl necelých 13% versus necelých 11% nebyl statisticky významný, nicméně trend je v celku jasný. Podobné to bylo pro jednotlivé složky primárního endpointu, jak pro kardiovaskulární úmrtí, tak zhoršení srdečního selhání, ale opět ten rozdíl významný nebyl. Co se týká ostatních endpointů, tak úmrtí nebo rehospitalizace, tam ten rozdíl byl asi největší, přesto nebyl statisticky významný a totéž platilo pro mortalitu ze všech příčin. V podskupinové analýze opět trend a jaksi konzistence byla ve všech ohledech, to znamená stran chronicity, stran ejekční frakce, stran v renálních funkcí i zvýšení NT pro BNP opět jaksi konzistentní ve smyslu tendence či trendu ve prospěch glyfozinu. Nicméně opět to nebylo bohužel statisticky významné. Co je důležité, je, že ta léčba byla i u pacientů počas je dekompenzace bezpečná, nežádoucí činky byly zřídkavé, symptomatická. Minimum vizit nejvýznamnější obliké nežádá. Je to acidoza. Vidíte analýzu. A metaanalýza tří studií, tedy studie EMPULSE, studie SOLOIST a studie DAPA, která z nich byla nejrozsáhlejší, která měla 2400 pacientů, čili dvojnásobek celkového počtu těch předchozích dvou studií, tak vidíte opět, že ten efekt byl konzistentní ve všech těch třech studiích, ve všech byla tendence ke zlepšení a to hazard ratio znamenalo vlastně 29% zlepšení nebo snížení toho kardiovaskulárního primárního outcomeu v metaanalýze ve prospěch tedy glyfozinu. Mortalita ze všech příčin byla obdobná, tady dokonce ten efekt byl ještě silnější, čili jednoznačný trend, konzistentní v obou případech, když bychom mluvili o empagliflozínu a dapagliflozínu, ve prospěch zlepšení osudu pacientů po akutní dekompenzaci pro srdeční selhání. Ta studie měla několik významných limitací. Tam mohlo přispět několik faktorů k tomu, že ta studie nebyla jaksi významná ve svém rozdílu na outcome. Byl tam pouze krátký dvouměsíční follow-up, což možná mohl být ten problém. Byl tam velmi nízký výskyt primárního endpointu. Ta studie mohla být v tomto smyslu takzvaně underpowered, to znamená, nemusela mít dostatečnou statistickou sílu. Stran metaanalýzy tam opět těch událostí nebylo mnoho a chyběla tam centrální adjudikace těch událostí, takže to byly slabiny. Trošku se ty studie lišily svým designem a pacientskou populací a délkou follow-upu, nicméně lze poměrně jednoznačně uzavřít to, co je důležité z té studie DAPA a z následné metaanalýzy, že zahájení DAPA glyfozinu u pacientů, kteří jsou hospitalizováni pro akutní dekompenzaci, sice nevedlo ke snížení rizika kardiovaskulárního úmrtí nebo zhoršení srdečního selhání. Nicméně v metaanalýze třech randomizovaných studií je podměrný jednoznačný příznivý benefit a ta medikace by u těchto pacientů tedy jednoznačně měla být zvážena. No a co je důležité, že dapagliflozin v té studii byl velmi bezpečný a byl velmi dobře tolerován, což je konzistentní s profilem SGLT2 inhibitorů, tak jak je známe. No a ta studie byla publikovaná v Circulation a já jsem moc rád, že jsem se na ní mohl podílet a chtěl bych poděkovat tady jmenovitě panu doktoru Drašnarovi, což byl investigátor, který zařadil v České republice nejvíc pacientů, proto se také dostal na tu hlavní publikaci, ale i všem ostatním, kteří velmi kvalitním způsobem k úspěšnému ukončení té studie přispěli. Děkuji moc za pozornost. Tak a teďka můžeme, jestli se slyšíme, Filipe,
ano,
máme 15 minut na diskuzi. Já bych poprosil ze studia, jestli by byli tak laskaví a připravili nám případně otázky, které budou docházet od našich posluchačů. A já bych tě asi oslovil v kontextu toho, co jsme teďka viděli, jaksi v randomizované multicentrické mezinárodní studii. Ta tvoje data, která si ukazovala, jsou zajímavá. Řekl bych, že jsou kvalitnější nebo možná skoro lepší než to, co jsem ukazoval já, což je dobře a to mě těší. A co by si tak vypíchnul v rámci toho, když si viděl populaci pacientů se srdeční selhání, jak jsou u nás léčeni, měl jsi z toho radost nebo chceš k tomu nějaký svůj komentář, jako komentář experta?
No mě teda hodně potěšila ta vysoká úroveň jak diagnostiky, tak především léčby srdečního selhání v našich nejenom ambulancích srdečního selhání kardiologických center, ale pokud jsme se dívali na ten rekrutment, tak i kardiologické ambulance zařazovaly poměrně vysoký počet pacientů se srdečním selháním a odpovídá to teda tomu, že běžná klinická praxe je u nás na vysoké úrovni, co se týče léčby chronického srdečního selhání. Ta přístrojová léčba je samozřejmě daná tím, že ta kardiologická centra ambulance srdečního selhání kardiologických center mají vysoké procento nemocných, kteří jsou referováni k té přístrojové léčbě a často zůstávají v těch ambulancích srdečního selhání pro toto vysoké procento. Ale mě hrozně potěšila ta farmakoterapie. Přestože my nedosahujeme ty maximální tolerované dávky, my jsme možná trošku v tom na sebe moc přísní, protože ta maximální tolerovaná dávka u nás byla definovaná 100% té maximální dávky. Ale my víme, že to ke snížení rizika těch důležitých endpointů, jako je celková mortalita, kardiovaskulární mortalita, riziko náhlé smrti i hospitalizace pro srdeční selhání, v řadě případů stačí 50% té maximální tolerované dávky, jak ukázala několik analýz. To se týká například beta-blokátorů. Protože ani v těch klinických studiích, které považujeme za mortalitní u srdečního selhání, žádné studii nebylo dosaženo 100% té maximální tolerované dávky. Dokonce je to tak, že nejvíce byl tolerován nebivolol, který má sice unikátní farmakologické vlastnosti. Tam to tolerovalo až 68% pacientů tu maximální dávku, ale víme, že efekt nebivolol nebyl tak dobrý, jako se to týká ostatních beta-blokátorů, jako třeba metoprolol a bisoprolol. A překvapivě třeba maximální dávku bisoprololu ve studii CIBIS 2 tolerovalo pouze 46% pacientů. Přesto dopad léčby bisoprololem byl dramatický a tam byla snížena celková mortalita o 34%. No a co se týče glyfozínu, tam je situace jednoduchá v té dávce, ale přestože my jsme vlastně ty léky začali používat opravdu v roce 2022, glyfoziny, tak jsme schopni těmi glyfoziny léčit téměř 60% pacientů s chronickým srdečním selháním už od začátku. To znamená, ten vstup na ten trh byl okamžitě využit. A to si myslím, že je strašně potěšující, že glyfoziny my jsme schopni velmi rychle použít pro tu naši populaci pacientů s chronickým srdečním selháním.
Já myslím, že to, co říkáš, to jsou neuvěřitelná data. Možná bych mohl trochu přihřát polévku České kardiologické společnosti, protože já myslím, že se
opravdu velmi intenzivně snažíme edukovat a velmi intenzivně diskutujeme veškerou problematiku, takže ta diseminace těch informací, myslím, že je velmi intenzivní a velmi dobrá. Respektujeme studie, jako byla Strong HF, to znamená průkaz toho, že čím rychleji se začne, čím dříve s tou
z toho mít benefit. Já myslím, že na to, co si ukazoval, jsou toho důkazem. Další, co mě překvapilo z toho, co jsi říkal, vysoké procento deviceů a terapie přístroji. To musím říct, že když to srovnám s jinými studiemi, ať už to byly studie DAPAP, když ty studie byly provedeny před dneska více a pěti lety, tak tam to procento je extrémně vysoké. Myslíš si, že dneska v situaci, kdy víme, že například glyfozíny zmiňované
a dneska diskutované významným způsobem snižují riziko náhlého úmrtí, jestli přeci jenom bychom neměli přemýšlet o tom, že ta dokonalá farmakoterapie, zvláště u starších pacientů, přeci jenom riziko těch epizod, kvůli kterým implantujeme device, nesnižuje natolik, že možná jaksi ta hranice pro tu indikaci už je trošku někde jinde než třeba před těmi 5 lety?
No, je to možné. Oni opravdu se i v zahraničních doporučeních teď doporučuje opravdu optimalizovat tu farmakoterapii natolik, aby jsme dosáhli těch maximálních tolerovaných dávek léků a implementovat ty třeba pro sníženou éční frakci co nejrychleji ty 4 lékové skupiny těch základních léků a vyčkat, zdali tato terapie nepovede třeba k té situaci, jak jsem ukazoval, srdeční selhání se zlepšenou ječní frakcí, kde prostě v této situaci již klesá nutnost té indikace třeba po implantace defibrilátorů v primární prevenci. Ale to neznamená, že bychom tu vlastně indikaci měli opustit. Jednoznačně, pokud pacient je léčen maximálně tolerovanými dávkami, má optimální farmakoterapii a přetrvává těžká dysfunkce levé komory, ta indikace pro implantabilní defibrilátory zůstává. A to se týká i pacientů se srdeční resynchronizační léčbou, kde tam jsou v zahraničí dokonce přísnější indikační kritéria pro tu resynchronizační léčbu. Opravdu, pokud pacient má, splňuje kritéria širokého QRS komplexu, nedochází ke zlepšení ejekční frakce při optimální farmakoterapii, měl by dostat resynchronizační léčbu a při té systolické dysfunkci automaticky i s defibrilátorem. Ta indikace pro resynchronizační léčbu pro defibrilátor je v podstatě minimální. Ale zdůrazňuji, opravdu efekt té farmakoterapie je velmi významný na reverzní remodelaci levé komory, pokud použijeme všechny čtyři modality, včetně glyfozinu, a doporučuje se opravdu vyčkat, pokud pacient se nezlepší ječní frakce, a teprve pak implantovat přístroje. Ale víme, že řada pacientů, u nich trvá to vysoké riziko náhlé smrti, a tam bychom na tu přístrojovou léčbu neměli zapomínat.
Já myslím, že to, co teďka zaznělo, je velmi důležité pro praxi. Mohl by si ještě zkonkrétnit tu dobu, po kterou čekat? My to víme po infarktu, tam je ta doporučení jsou celku jasná. Jak je to u pacienta, u kterého se tedy zahájí ta medikace? Jak dlouho čekáš s tou indikací?
On je to hodně individuální. Pokud zahájím farmakoterapii třeba u pacientů s neischemickým postižením myokardu, třeba nemocných s dilatační kardiomyopatií nebo nemocných po myokarditidě, kterou třeba prokážeme pomocí magnetické rezonance. Tam záleží na tom, jak rychle je reverzibilní ta dysfunkce. To znamená, ty pacienty si radši zveme dříve. Ono je obtížné, že implantovat u mladého člověka defibrilátor v době té subakutní fáze, kdy třeba do 3 měsíců může dojít ke zlepšení ječní frakce až na 45%, a pak by měl ten defibrilátor zbytečně. Ale individuálně je to v tom, že u řady těch pacientů, zejména po myokarditidě, může být ten pozdní sycení prokazující rozsah té nekrozy myokardu velmi velké, a tam se orientujeme i podle toho rozsahu pozdního sycení gadolíniem, kde přetrvávající velké ložisko naopak by mohlo být substrátem pro riziko náhlé srdeční smrti, a tam naopak i u těch mladých pacientů s neischemickým postižením víme, že ve studii Daniš u mladších nemocných tam došlo i ke snížení mortality, nejenom snížení rizika náhlé smrti. Takže opravdu velmi individuální přístup. A co se týče doby, tak optimální 3 až 6 měsíců vyčkat. Pokud pacient nemá opravdu nějaké epizody jasně dokumentovaných komorových tachykardií, třeba při holterovské monitoraci.
Já teďka po té, co jsme se tak pochválili, jak hezká data máme, tak si dovolím možná malinko nepříjemnou otázku. Ty hezké výsledky, nemyslíš, že mohou být dané také tím, že přeci jenom se ta studie prováděla v centrech, kde ta léčba je dobře vedená, i počty zařazených pacientů byly vyšší v těch kvalitních ambulancích srdečního selhání, které se na to specializují. Myslím, že tento fakt mohl trošku ovlivnit ta data tak, jak je vidíme, a že kdybychom šli do center nebo do ambulancí, které nejsou až tolik specializovány, že by to mohlo být jinak? Můžeš trošičku k té metodologii a s tím souvisejícím výsledkům něco říct, nebo myslíš, že to nemůže hrát roli toto?
Já myslím, že to hraje roli částečně, protože naopak do těch center ambulancí srdečního selhání jsou referováni pacienti, kteří mají pokročilejší formy srdečního selhání. To znamená, oni jsou více nemocní, mají více komorbidit, opravdu většinou i horší průběh srdečního selhání, častěji předchozí hospitalizace. A jsou to nemocní, kde naopak my třeba nemají dosažené ty cílové dávky, protože oni z důvodu komorbidit, jako je úroveň ledviných funkcí nebo úroveň krevního tlaku, nemůžeme titrovat do těch námi požadovaných maximálních dávek. Takže já si myslím, že ovlivňuje to jenom částečně, protože opravdu víme, kdo nám referuje pacienty se srdečním selháním do kardiologických center. Jsou to ambulantní kardiologové, kteří posílají ty pacienty, kteří jsou horší, závažnější, vyžadují i tu přístrojovou léčbu a oni jsou schopni sledovat ty pacienty se stabilním chronickým srdečním selháním, jak ukazují ty naše data. Tam vlastně 5 pracovišť, kteří nejsou z kardiologických center. Pěkně i velký nábor s vysokým procentem i přístrojové léčby a tou farmakoterapií. Takže já si myslím, že ty naše výsledky spíš dokumentují tu reálnou praxi. V těch ambulancích specializovaných pacientí s těžšími formami, častějšími komorbiditami, neschopní dosáhnout těch maximálních dávek. Takže ta léčba...
Přesně, já přesně tak. Já si myslím, že toto je takový hezký nepřímý důkaz toho, že opravdu ambulance srdečního selhání vyloženě specializované na ty komplikovanější pacienty jsou opodstatněné, že řeší trošičku jinou problematiku než běžná kardiologická ambulance a že ta naše společná snaha v rámci asociace srdečního selhání se etablovat tuto síť a dát jí trošičku vedle těch klasických kardiologických ambulancí, že tam ten profil těch pacientů se v skutku liší, tak je jasně opodstatněná, když se to provádí tak, jak prokázala tato observační studie, tak samozřejmě ty výsledky jsou dobré. Máme posledních pár minut, pojďme ještě chviličku k té studii DAPA-ACT-HF. Já jsem v ní byl zapojen intenzivně celou dobu a musím přiznat, že jsem se trošku bál, že ta studie nevyjde. Protože ono, jak se ovlivnit osud pacienta, který je akutně dekompenzován, víme, že ty triggery, je jich řada. Měl jsi stejný pocit a byl si překvapen, když byla prezentována, ukázalo, že ta vlastní studie je negativní. Na druhou stranu všichni si vlastně jako odechli trochu, když ta metaanalýza vyšla dobře. Jak jsi to vnímal?
Já si myslím, že on byl asi jako... Myslím si, že když se plánovala tato studie, tak se vycházelo z toho, jak to bylo u pacientů s chronickým srdečním selháním, kde glyfloziny ve srovnání s placebem, ten rozdíl, ty nůžky se začaly rozvírat velmi brzo. Ale byla to v podstatě jiná populace. Pacienti se stabilním srdečním selháním na velmi dobré úrovni farmakoterapie, jak ukázala studie DAPA-HF. Tam bylo vysoké procento pacientů léčeno optimální farmakoterapii, beta-blokátory, ARNy, AC-inhibitory nebo antagonisty aldosteronu. Tam se ty nůžky rozvíraly poměrně rychle, ale to je úplně jiná populace pacientů. Já si myslím, že pokud by tato studie si dala ten cíl třeba o pár měsíců později, že tam by byl naopak trend ke zlepšení ve prospěch právě dapagliflozinu. Já si myslím, že ta doba 2 měsíců po akutní dekompenzaci je stále krátká k tomu, aby došlo ke zlepšení. To znamená vyčkat delší dobu. Já si myslím, že ta studie bude mít další sledování i po více měsících a bude vyhodnoceno s odstupem i, jaký byl pokračující trend, pokud bylo třeba 6 měsíců, 12 měsíců.
Ano, a máme tady jednu otázku, já bych ji zároveň použil jako poslední. A to je otázka asi na nás oba. Zda si myslíme, že tedy na základě těch prezentovaných dat bychom měli zahajovat léčbu glyfozínem už při akutní dekompenzaci? Jak bys odpověděl?
Já si myslím, že prostě to jsou léky, které mají místo v té farmakoterapii jednoznačně a mají místo už i od právě té akutní dekompenzace, což ukázala ta metaanalýza. Jednoznačně bych je doporučil, hlavně díky tomu, že ta léčba je velmi dobře tolerována.
Já souhlasím a důležité je ten fakt, že prostě realita je realita. Ve chvíli, kdy my to nezahájíme u těch pacientů při akutní dekompenzaci, tak sice tvrdíme a doufáme v to, že ten pacient bude zkontrolován v ambulanci do 14 dnů, ale to bohužel není zdaleka ve všech případech tak. A ten benefit samozřejmě, který nastoupá za nějakou delší dobu, tak může být tímto ztracen. Takže já si taky myslím, že je to vlastně jako jednodušší a v kontextu té stability a v kontextu té bezpečnosti určitě je to potřeba minimálně svážit. Tak a my jsme tímto vyčerpali náš alokovaný čas. Já děkuji všem posluchačům, že s námi vydrželi. Filipe, tobě děkuji za prezentaci naprosto unikátních, krásných českých dat. A pokud není nic dalšího, tak se asi rozloučíme. Děkujeme za pozornost a budeme přát všem hezký zbytek večera.
Děkuji a hezký večer.
Na shledanou.
Na shledanou.